Вие слушате запис от заседание на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения авиоотряд 28 и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009-март 2013 година, което се проведе на 17 септември.
Господин Цонев искаше да зададе въпрос.
Благодаря, господин председател. Даже не знам как да го формулирам въпроса, защото вече едно и също нещо говорим. Господин Найдов, не е въпрос на осъществена висока сигурност. Ако беше така, нямаше изобщо да даже то с разговор да го водим. През цялото време комисията се натъква на един факт, по който няма никакъв информационен пробив не може да направим и май така ще свърши работа на комисията и ще се надяваме прокуратурата и следствието да направят пробив. Никъде не може да намерим за един куп полети, може би повече от една трета от полети, кои са придружаващите лица. Ако не може да се води документация и няма данни кой е бил, пише министър-председателя и придружаващите лица. Не можем да говорим пък за багаж и за каквото и да било друго. Ако хората, които пътуват, ги няма описани, въпреки регламентите, въпреки правилниците, въпреки законите, и тук извикахме всички длъжностни лица, които са били, които са минали изобщо през системата. Имаше опити, в които не е опити, а буквално прехвърляне на топката. Не се оказва, отговорни са ВИПа на летището, ВИПа от летището казва, отговорни са администрацията казва, не се. Тоест, никакви мерки за сигурност, не можем да говорим за никакви мерки за сигурност, при положение, че не знаем кой е летял с министър-председателя. И затова въпросите и към вас са в тази посока. Ние искаме да знаем кои са лицата, искаме да знаем имало ли е полети до чужбина, в които пак по същия начин едно лице, а другите не описани, имало ли е товари, имало ли е изобщо някаква система на контрол. Защото всичко останало е, идва както ви идвате и казвате, аз когато съм летял, нямаше това и в крайна сметка се питаме защо тогава не са описани тези. Защото цялата тази информация се крие от обществото. Тя е скрита и никой нищо не иска да каже. Дори стигаме до там да казват хора, пилоти да казват, аз не знам кой беше в самолета. Нали, при положение, че един таксиджи, ако го попитате, той ще ви каже кого е возил онзи ден. Или не знам кой е в колата. Толкова несериозна работа. Та затова въпросите са от този характер. Дори и мое е да поясня досегашната работа на комисията да ви кажа, че всъщност това е основното, което ме интересува. Ако по тази тема може да дадете някаква информация, окей. Ако не можете, значи...
Когато аз съм ползвал, ще дам веднага пример, защото за това съм отговарял. И на самолета, който съм ползвал до Прищина, и на самолета, който съм ползвал до Аман, и на вертолета до фермата, аз съм утвърдил с моя заповед списък на пасажирите. И ако се поиска тази заповед, ще се извади. Същото обаче е трябвало да направят, а дали са го направили и ако не са направили, защо? Съответно хората от правителствения отряд, когато се ползва, и съответно хората от военното министерство, ако сме ползвали военна машина. Мисля си, че ако има пропуск, нали, по отношение на полетите, отново повтарям, които аз съм ползвал, това е факт. За останалите не знам и не мога да ги коментирам. Пропуск е и това е системен пропуск в системата за сигурност, ако това е факт. И го казвам със сериозността на бивш министър, човек, който е ползвал този транспорт. Този системен пропуск, ако е факт, след като тази комисия месеци наред не може наистина да се добере, се пък това е най-висшият орган, означава, че има системен проблем и този системен проблем, с апела към вас, разбира се, вие ще решите, трябва да бъде законово коригиран. И ако има нарушение, доколкото знам има и прокурорска проверка, тези, които не са си изпълнени задълженията, следва да понесат отговорност. За да опиша един полет и за да дам отговор, наистина знам, че това е много важно. Кои са били на полета? Обикновено Фалкона, правителствения Фалкон или въртолетите, дали Ми 8 или кугарите, тъй като има някои от тях са пригодени с седалки, редови седалки, а не пеките, които са страничните, хващат между 8 и 10 човека. Винаги министър-председателя се е качвал, и мисля, че не издавам тайни тук, с 4 служители на НСО, това е задължително, и винаги са го съпровождали, и един лекар. Значи министър-председателя има самия той антураж от минимум 5 човека. Което означава, че примерно ако летим с Фалкона, образно, да кажем, на някъде, могат да се качат с него примерно 3 министри и евентуално служител негов или на протокол, или евентуално на Министерски съвет. Няма място, разберете го, извън големи, Airbus е голям. В останалите машини нито могат да се качат фолк певици, нито могат да се качи примерно състава на фолк певици.
Това не е така, господин Найденов, защото има и по 2 души охранители, някой път се пътува без лекар. Просто данните, които разполагам, го потвърждават.
Аз ви казвам, когато аз
съм бил... Аз да ви попитам друго. Вие винаги ли сте били проверяван? Категорично, при всеки един полет, самия министър-председател бил ли е проверяван и подлежи ли на проверка багажа на министър-председателя? И според вас, като човек, който е бил в предишния кабинет, възможно ли е да се качи неконтролиран товар на някой полет, включително официално посещение? Знаем, имаме вече такава информация, че колите са спирали на пистата, обикновено това е практиката, премиера се качва. Хората вече, които са обслужващия персонал, журналисти са в самолета, но такава проверка на министър-председателя и на багажа на министър-председателя не се е правила. Как беше при вас и въобще? Възможно ли е било неконтролиран товар да се качи на борда?
Сега, как става пътуването на премиер или на министри? И ако искате, можем да се обзаложим, че и към момента става по същия начин. Министър разпира на правителствения ВИП и отива и се качва директно на самолет. Проверка на министър-председател и на министър. Аз, на мен никой никога не ми е правил проверка, нито е правена проверка, говоря за физическа проверка, нито е правена на министър-председателя и в момента не се прави. Багажа се качва от... Обикновено има служители, които проверяват багажа на скенер, нали? И багажа се качва в товарното помещение, ако разбира се, ползваме полети на гражданска авиация, тогава минаваме съответния контрол, но аз говоря за полетите на правителствения отряд. Тъй като ние самите сме участници в полетите, и аз го казвам, за да бъде коригиран, разбира се, с корекция на съответните нормативни документи, смятам, че е редно и съм виждал, аз съм минавал през правителствения ВИП и в Брюксел, предполагам, че и други министри, и министър-председателя също. Аз имало е случай, в които съм се засичал с председателя на Европейската комисия, господин Барозо, и двамата сме минавали физически контрол, т.е. чек, докато това на правителствения ВИП определено не се прави. Сега, едва ли ще има министър камикат, за който да качи нещо и да взриви, но практически смятам, че това е системен пропуск и той трябва да бъде коригиран. По отношение на багажите, те минават, те разбира се, вземат се, има си служители на ВИП, които ги... Аз не съм виждал как точно извършват проверката, но предполагам, че извършват проверка и ги качват на средството.
Благодаря ви. Искам да направя един плавен преход и към господин Димитров. Така припомнянето, че през 2011 година, между 3 и 5 март в Мадрид има едно ловно изложение, което е свързано с посещението на министър-председателя Бойко Борисов. Става дума за ловното изложение Венатория. Там, по данни от интернет, сте присъствали вие, господин Найденов, вашия приятел Христо Стоичков дори е щял да чете лекция. Това посещение е осъществено с правителствения самолет Фалкон. По наши данни то струва 14 676 лева на данъкоплатеца. Искам да ни разкажете, господин Димитров, и за други полети, които сте имали във връзка с увлечението ви, което имате във връзка с ловните стопанства и въобще това, което питахме господин Найденов, така наречените екзотични дестинации до Паламара, Воден, вашата гледна точка, а също така и въпросите, които поставяме. Контролираха ли ви винаги митнически, случва ли се да се вози оръжие, ако се ходи на лов при откриване, закриване? Въобще тези любопитни неща, които ние се надявахме да научим от самия министър-председател господин Борисов, но той не намери смелост и доблест да застане пред комисията. Затова се налага, малко ми е унизително да задавам на вас тези въпроси. Те са въпроси към министър-председателя тогава. Но той очевидно не постави се над Конституцията и правилника на Народното събрание, не пожела да дойде. Затова се обръщам към вас, все пак вие сте били свидетел на такива случаи, да разкажете пред комисията и да потърсим по някакъв начин истина и отговори на въпросите, които ни интересуват. Благодаря ви.
Ще започна словното изложение в Венатория, тъй като въпросът беше за него. Тук смесването на Фалкона с словното изложение не е много коректно. Че министър-председателя си имаше, доколко си спомням, негова програма, той имаше някаква среща в Германия или във Франция. Оттам касна за среща с господин Сапатеро, мисля, че беше тогава. Министър Найденов и аз присъствахме на Венатория, официално поканени от организаторите на изложението, по повод на това, че той по линия, като министър и аз като участник в земеделската комисия, сме ресорно отговорни към лова. И ние с министър Найденов каснахме 2 дена по-рано с граждански полет, като държа да уточна, че специално за мен, че съм заплатил лично билета си и никога за тези 4 години без малко в парламента не съм ползвал 1 лев командировачен, нито 1 лев за бензин и за каквото и да е друго. Тоест, през това в Мадрид, независимо, че имах право на това, като участник делегация съм си го пел с лични средства. Христо Стоичков имаше някакви други международни ангажименти, той също е поканен официално, беше поканен официално на Венатория и си пристигна от някъде с друг граждански полет. А премиера мисля, че дойде на третия ден на изложението и то след срещата официалната, която имаше в Испания. Толкова за Венатория. Другия въпрос ви беше дали тези полети...
Дали сте били проверявани от към сигурност? Качвали ли се оръжие? Казахте, че не сте. Че винаги
как вече оръжие не съм качвал. Казах ви вече винаги, когато пристигах, разбира се, това полет с много малко багаж, задължително багажа ми минаваше през скенера и оттам го качвах, поне за моя. В един единствен полет съм участвал, който е до площадка на кацане ловно стопанство и това беше, по мой спомен, август 2011. На борда беше повода за летенето до там беше първа копка на рехабилитацията на пътя Шумен-Силистра. В него, в този полет беше и сегашният президент господин Плевен Алиев в качеството му тогава на регионален министър. Площадката за кацане беше Паламара. Оттам с коли ни извозиха до откриването до първата копка. В този ден не е ловувано. Относно лова, никога не съм коментирал хората, с които съм ловувал, така че не считам, че сега е нужно. Лова е хоби и лично пространство и не считам, че би трябвало да го коментираме. Участвам, мисля, че още 2 пъти съм се качвал на Фалкона. Нито определям кой да се качва, нито пък някой, ако виждам непознато лице, би трябвало да го разпитам какъв. Има си протокол на Министерски съвет, има си хора, които отговарят за пътниците в самолета.
Благодаря ви, колеги. Имате ли въпроси към господин Димитров, преди да преминем към истината за бистришките тигри, която стана причина до голяма степен да се сформира тази комисия? Не виждам да питате. Тогава да питам аз от името на комисията. Става дума за това, че не знам, малцина знаят, че това е една от най-скъпите ви загуби. Защото аз проверих на турнира, който е между Чавдар, Етрополе и Бистришките тигри, тигрите падат, Чавдар, Етрополе пада. В същото време вие поемате разходите по полета, те са в размер на 23 000 лева, който пада плаща. Кажете как се стигна до този полет, който е доказано, в него има две нарушения. Те не зависят от вас. Едното нарушение е, че документите са издадени за полета 3 дни след осъществяването му. Той е на 28 август 2012 година. Като първо се осъществява 28 юли, извинявайте, нека за стенограмата, 28 юли 2012 година е осъществен полета на Airbus 319 с футболистите на борда, а документите за извършването му са отчетени с 3 дни по-късно, през август се заведени, че е имало такъв полет, т.е. направен е така на юруш. Освен това не е имало списък на хората на борда и това, за което бих казал, позволил да го нарека така, за това, че са ви изиграли да го платите, е не загубата, а просто авиоотряд 28 няма право да извършва търговска дейност. Можело е да не го плащате. Това е полет извън член 3 на устройствения правилник на авиоотряда. Такива полети има още 70. Ние ги наричаме в комисията търговски полети, но те са извършени без всякакво правно основание. Казвам ви точно на базата на този член 3. Авиоотряда няма право да превозва срещу заплащане. Та затова искаме да чуем от извора как стояха нещата. Разкажете, ще е интересно и любопитно. Важно е за нас да променим така правилата, че да не се случва повторно, то не е било повторно, да не се случва 70 пъти да има такива полети. Благодаря.
Лично аз се гордея, че нямам неплатена сметка, която ме касае. Държа да уточня, че полета не е платен от Емил Димитров, а е платен от футболен клуб Чавдар Етрополе. Разликата е драстична. Т.е. ако някой е загубил клуба, аз съм от така наречените почетни президенти там. Но така или не съм запознат. Държа да уточня също, че не съм бил на борда. Но пък участвах в футболната среща. Така че добре съм запознат с Паркуса. Относно разминаването, това, което знам, защото така и не се вдигна медиен шум, аз съм проверил какво се случва. Има една практика, при която уточняват с Международната въздухоплавателна агенция или там как се нарича, за всеки полет се уточняват летишни такси, които са различни. Защо е така и как, не мога да ви отговоря, но така или иначе знам, че клубът плати едната сума първоначално, след това доуточнявах още нещо по цените на полетишните такси, доплати се още една сума. Не бих твърдял дали има право авиоотряда или няма. Това в крайна сметка го решавате вашата комисия, прокуратура и там всичките компетентни органи. Единствено мога да ви кажа сигурност, че полетът е платен на 100% и то са всичките сполагащи амортизации, летишни такси и така нататък. Тоест, дали е целесъобразен и законен, не мога да отговоря, но поне финансово не е ощетил нито авиоотряда, нито държавата. Благодаря.
Да, благодаря ви. Искам само за ваша информация. да уточни, че не сте съвсем прав. Значи, сумата за плащане с ДДС е 23 163 лева и 28 стотинки. Но това е на практика само сумата за направените разходи за гориво плюс 3% оскъпяване. Така че всичките тези полети, включително и този с тигрите, са ощетили данъкоплатеца, защото в тях не се включват амортизацията, не се включват заплатите, не се включват голяма част от летищните такси. Това го установихме по отношение на всички други полети. Този не е по-различен. Това, че вие не сте платили от джоба си, не променя нещата. Този полет е доказателство, че е нарушено просто законодателството. Нарушено е, защото пред мен е папка, в която освен фактурата има и резолюция на министър-председателя, който е принципал на авиоотряд 28 и там пише да с заплащане. Да, ама не, както казваше един колега, защото той няма право да изисква полети с, да разрешава полети с заплащане и да възлага полети с заплащане. Така че това е документирано нарушение от страна на принципала на авиоотряд 28, а принципала, както всички знаете, е министър-председателя Бойко Борисов, авиоотряда е пряко негово подчинение. Затова са важни тези неща и затова ви поканихме тук. А кажете се пак, ще е интересно, не сте ли на БАС се стигна до това, че трябва да се лети?
Не, категорично не. Това е просто несериозно.
Кой за решението? Как се случи?
Че организацията на полета, е по покана на отбора на Витоша. Те с кой си го консултирали? Това си техна работа. Разбрали са се къде да си играе мача. Да, аз бях запознат, че този мач си играе. Та ми отидох да го гледам, дали се включих малко вътре. Но нямам отношение по организацията, още по-малко да знам кой какво има право да разпорежда и така нататък.
Благодаря ви. Колеги, имате ли други въпроси към двамата ни гости? Госпожа Николова има въпрос. Да се ориентирам към приключване, може би.
Точно само исках да попитам един уточняващ въпрос с господин Найденов. Разкажете много по-подробно за визитата на еврокомисаря по земеделие.
За полета или за въобще за визитата, Даниел?
За полета.
За полета. Значи, полета беше от правителствения вип на летище София до фермата в село Добри Дол, община Лом. Целта съгласувана с политическия кабинет на комисаря Чолуш, посещение на ферма, голяма говедовъдна ферма, и тъй като там имаше инвестиции по отношение на примерно строителството беше извършено от румънска фирма, съоръженията бяха от италиански фирми, примерно доилната инсталация френска, т.е. на едно място бяха събрани представители на бизнеса, не само от България. Посетихме фермата, разгледа я, разговаря с собствениците и се прибра. Не сме кръщавали теле, аз за това, за телето Бойка и още по-малко да го возим.
Мога да допълна нещо. Просто не считате ли, че това е абсолютен лобизъм от ваша страна? Едва ли това е единствената ферма в България, която билните са или са правени от румънски фирми, френски, италианско оборудване и така нататък? Как определихте и точно там го заведете?
Повтарям. Предложението дойде от политическия кабинет на комисаря Чолуш. Поканата да посети тази ферма беше направена директно, а не беше предложено от наша страна. Комисар Чолуш дойде в България за среща с мен, за среща с министър-председателя. Ние имахме разговори по отношение на общата селскостопанска политика и като част от програмата неговия политически кабинет и постоянното представителство на България, тъй като настоящия вице-премьер тогава представляваше Европейската комисия в България, ни предложиха това и тази програма се съгласува и ние изпълнихме. Осигурихме съгласно изискванията на НСО този полет, така че това е.
Искам да благодаря на нашите гости за изчерпателните отговори, които дадоха. Благодаря ви, защото наистина още една крачка напред направихме в нашата дейност, която е пред приключване. Пожелавам ви успех, все така доблестно да изпълнявате гражданския си дълг. Уважаеми колеги, последващата точка предложения, мисля, че няма постъпили предложения какво да залегне още в доклада. Аз ще направя всичко възможно с нашия, разбира се, с нашия екип до петък или най-късно до неделя да получите в електронен вариант предложението за доклад, който да обсъдим на последното заседание, да гласуваме и да внесем в пленарна зала. Това е което ни предстои в следващия път. 14.30 вторник, но да има текст вече на хартия да го разглеждаме. Благодаря ви, закривам заседанието.
Кое е това теле, Бойка?
Не знам. Откъде вкарват телето, Бойка, и кое е това теле? Аз знам, че има подарено на бивши премиер Борисов теле, което те кръстиха, т.е. Станишко. Но колко се спомням за Бойко, не знам. И то не е от тая ферма, а от животновъди, като така, жест на благодарност за навреме изплатените субсиди. Но от тази ферма, не знам, това не, за телето не го разбрах и аз.
Радио К2, трябва ли комисията Авиотряд 28 да поиска информация за полетите и на тройната коалиция?
Аз казах, че това е системна грешка, натрупана в годините. Мисля, че от целия преход, защото както няма информация за тези полети, така няма информацията в години назад. И ако се търси определена информация или отговорност, тя трябва да е до там, до където се разпростира закон. Има непълноти, те създават така, условия за спекулации, за развинтване на фантазии, нали, телета, фолк певици. Аз се опитах да обясня съвсем сериозно на комисията и със сериозността на поста, който съм вземал. Нито са се возили фолк певици, нито телета в тези самолети. Те са ползвани и с оглед на по-бързо предвижване, и с оглед на определени икономии. Винаги сме съчетавали, нали, министър-председателя е бил придружаван от няколко министри. Разбира се, няма да коментирам сигурността. Факт е и няма да открия водата, като кажа, че въздушният транспорт е много, много по-безопасен, отколкото автомобилния. Така че няма някакви
кога,
тайни.
От кога според закона е възможно да се пише името само на един човек и всички други да са придружаващ персонал или не знам?
Мисля, че тук е проблема. Тук е проблема
тук е и съответните. Е проблем.
Да, но нали, разбирате, че отговора на този въпрос бив земеделски министър няма как да ви го даде.
От кога това е в законодателството на държавата? Да се споменава името само на премиера, всички други да са.
Аз не знам дали е точно в законодателството или подзаконови актове, но определено има системен проблем, натрупан годините назад. Смятам, че тези, които са ръководили отряд 28, би трябвало. Не знам дали всъщност не съществува наистина информацията, учуден съм. Трябва да има пълна информация и тя да има определена давност, да се пази определени години. Тези непълноти в момента създават условия за развитие на тези
спекулации. Идваха ли пилотите, за да се запознаят кого возят, докъде, какво, да кажат желая ви лек път? Много е странно това, че
по време на полетите,
че чак и те и не са знаели.
Винаги, както в гражданските, няма голяма разлика от изпълнението на полети на гражданската авиация. Командирите се представят се на екипажа. Ако е по-дълъг полет, нормално е от коптита пилотския да се появи пилота или неговия помощник и да се запознаят, да се представят на пасажирите. Така че това са нормални практики, то не е само за отряд 28. Разбира се, нали, някои от тях са и били интересни. Знаете, че Фалкона, примерно, много често се управлява от жена пилот. Самата тя на нас като министър, примерно, ни е била интересна. Запознавали сме се с нея, но това е нормална практика.
Какво състояние оставихте изпълнението на техническа помощ към програмата за развитие на селските райони?
За да приключим с темата. Да разбираме ли, че не споделяте така мнението на членовете на тази комисия, че предишното правителство използвало и военните летателни средства и авиотряд 28, така като въздушно такси?
Не, категорично. Въздушно такси да отидем в село Бисър при хората, които имат нужда, въздушно такси да отидем на Бистрица, когато гореше. въздушно такси да отиде на гръцката граница, която беше блокирана.
Извън тези служебни ангажименти при форс-мажорни обстоятелства.
Как си представяте да бъдат ползвани военни машини или правителствени отряд 28 за частни цели? Аз лично и доколкото познавам системата, мисля, че това е невъзможно.
Винаги... Да, тигри, в крайна сметка, не е държавнически въпрос.
Да, това е срещу заплащане.
Но това е търговски поле срещу заплащане. Да уточни.
Само, че на авиотряда
няма право да извършва такива полети.
А вие знаете ли, че всъщност авиотряд 28 няма право да извършва търговски полети?
Не, изобщо никога не съм счел за нужно да се запознавам с правилата на авиотряд 28.
Относно екзотичните дестинации, според господин Лаков.
Те не са свързани с лов. Тези използвани са площадки за кацане в тези стопанства, когато са откривани в близост инфраструктурни обекти. Винаги делегацията на премиера е била, той бил придружаван от няколко министри, сред които има, аз казах, примерно госпожа Павлова. Най-малкото пък тя може да бъде набедена, че е ловец.
А имаше ли някой път за инспекции просто? Не за откриване на някакви обекти, ами просто за да се инспектират няколко обекта. Само за откриване ли?
За откриване, за първи копки. Знаете, че да, имало и инспекции, но сега точно са светателни апарати.
А само за инспекции не е имало, няма да спомня.
Ами не мога, това са десетки полета, които няма как да... Ай, нали разбирате, че аз не мога да отговоря от името и на другите колеги, от името на бившия министър-председател. Казвам ви това, в което аз съм участвал като част от състава.
Че някой трябва да се занимае с харчовете на НСО, защото докато ви сте хвъркали, цяла кавалкада от автомобили вървяла по пътищата и също е харчила средства.
Не е вървяла кавалкада, за да не върви кавалкадата
само
отдолу.
Само с един автомобил или
се... Не, не е с един. Вижте, има изискване за сигурността по отношение на тримата първи в държавата. Премиера, президента и председателя на Народното събрание, и те се изпълняват постоянно. Когато кацне на земята, там трябва да го очаква брониран автомобил и няколко автомобила съгласно разчетите за сигурност. Ние сме ползвали и тези автомобили, така че нашите автомобили министерските не са пътували. Ако ние летим образно до Варна, не е отивал министерски автомобил до Варна, така че тази кавалкада е спестявана. В този смисъл харчовете на НСО са били по-малко.
При всички случаи става дума обаче за два вида транспорт, който отива от точка А до точка Б.
Кой е втория транспорт?
По въздуха и по земята.
Не, ви обясних, че ние сме се возили в автомобилите на министър-председателя, така че нашите автомобили
не са. Защо не тръгвахте с автомобилите, събрани всичките
автомобили.
В един автомобил, при положение, че примерно кацате еди къде си, оттам се наблъсквате всичките в един или два автомобила.
Защото ако пътуваме от София до Варна, ще пътуваме 5 часа. С автомобили.
Много по-ефтино за сметка.
А кой ви казва, че е по-ефтино?
Вие казвате, че ползвате въздушни транспорта, да е по-ефтино.
Аз обясних, че ако ние ползваме и тръгнем 5 министри с 5 министерски автомобили...
Ама защо не тръгнете с два, както сте правили, когато сте кацали?
Нали? Защото има определени изисквания за сигурност. Знаете, че имаше инциденти...
Тези определени изисквания за сигурност не са важали след като влезем от самолет.
Защото автомобила на министър-председателя. Това са автомобили от друг клас, друго ниво на сигурност. Те се различават от министерските. Едните са бронирани, другите не са.
Ама аз питам, защо не влизате в този автомобил на министър-председателя от София до Варна? След като можете като карта да...
Айде до Варна, до Пловдив, дете на една крачка.
Значи не можем да се качим в него, защото качва се в него, когато се качи той. Ние се качваме в негово присъствие.
Просто той не искал да пътува с автомобил.
По-сигурно. Значи по-сигурни са полетите по въздух. Така че това е нормално. И това се прави не само в България. Когато има летище от София до Варна, за предпочитане е полета с самолет, а не полета с автомобил. И то поредица от автомобили, кавалкада от автомобили.
Аз да питам за техническа помощ. Какво състояние оставихте изпълнението на техническа помощ на програмата за развитие в селските райони и докъде беше комуникацията с Брюксел по това време? Имали ли сме забележки, смисъл кореспонденцията с Брюксел на чисто оперативно ниво, имаше...
Имали сме одити от Европейската комисия, разбира се, има и одитираща фирма, която следи как се харчи. Нямаме към този момент, в който аз предадох на служебния министър управлението, няма забележки от страна на нито на Брюксел, нито на одитиращата компания, която извършва одит по отношение на техническата.
А като цяло за изпълнението на програмата?
За изпълнението на програмата знаете, че ние имахме два тежки момента в края на миналата и в края на по-миналата година. Чрез екшен плана ние успяхме в края на 2011 година да спасим от загуба 300 милиона. В края на 2012 успяхме около 250 милиона да спасим. Доколкото знам, в момента е пристигнало писмо, подписано от Европейската комисия, че България я грози загуба на над 200 милиона евро. Така че стискам палци на колегите, надявам се да успеят да намерят начин. Знаете, че тогава ние направихме гаранционен фонд, в този гаранционен фонд отидоха първите 300 милиона. След това с разрешена операция от страна на Европейската комисия ние финансирахме с доста голям процент общините по отношение на общинските проекти. Така че тези средства бяха към този момент спасени. Дано успеят в момента да се справят и с тази задача, защото това са все пак средства, които биха били полезни за развитието на тези региони.
Защо според вас сега се говори, че програмата се пренаписва? Програмата на следващия програмен период. И то се пренаписва изцяло. Екипа не се справяше добре, имали сте забележки по това време.
Не знам от кой информацията е откровено. Не може да се пренапише програмата, се пише години, а не месеци, може по-малко седмици. Това е един много дълъг етап, етап на консултации с самата комисия, с страните, останалите страни членки от Европейския съюз. Няма как нещо да се пренапише. Не знам от кого е цитата, за да го коментирам, но мисля, че това е несериозно твърдение. Няма как да се пренапише сега в момента.
Аз извинявам, господин Найденов, въпреки че вече не сте част от ГЕРБ, подкрепите ли намерението им за вот на недоверие на кабинет Орешарски? Има ли основания според вас за това? Или сте по-скоро уклончив?
Категорично. Аз мисля, че това правителство с липсата на обществено доверие, пред което е изправена, много трудно от тук на там, или всъщност и до момента, но и от тук на там ще може да изпълнява нормални задължения. Аз лично така виждам, че определени министри се опитват да направят нещо. Не можем да бъдем черногледи и да задраскаме всичко. Виждаме определени усилия в сектор сигурност, не може да не бъдат признати. Лично на мен министър Стойнев е много симпатичен в начина си с комуникации и с това, което се опитва да направи. Разбира се, има и други примери за опити, примерно опити за подобряване на средствата в социалната сфера, но като цяло в условията на липса на обществено доверие нанестихащи протести повече от 90 дни. На опит на управляващите да чуят само едната част от протестиращите или по-скоро контрапротестиращите, това увеличава разделението. От другата страна пък ние видяхме този фарс, който се получи с противопоставянето не на протестите на автобуса. Това нагнети напрежението и смятам, че трябва да се мине през вот на недоверие. Разбира се, реално погледнато той няма да се случи, но дано се случи дебат в залата и дано те успеят по някакъв начин в дебата така да отговорят на някои въпроси на хората отвън, защото зимата идва. Ситуацията не е добра и хората отвън, за тях вота на недоверие отдавна е поискан.
А необходимо ли е възстановяване на комисията Хохегер според нас? И ако може още един въпрос да ви върна малко по-назад. След като бяхте един от така любимите министри на Бойко Борисов, защо му обърнахте гръб и чрез вас ли всъщност направиха записа в дома му?
По отношение на Хохегер имало е комисия. Тази комисия се е произнесла. В момента, доколкото знам, има прокурорска проверка. Не мисля, че комисии решават нещо. Ние сме свидетели по-скоро на... Ето виждате, ако щете и тази комисия, че тя не може поради липсата на информация да изпълни мандата, който ѝ е даден. Така че не смятам, че с някаква комисия може да се отговори на въпроси. Доколкото разбрах, госпожа Моника Йосифова е поискала самата тя проверка. В този смисъл прокуратурата трябва да се произнесе и това е компетентният орган. А по отношение на това дали аз съм направил записа, отговарял съм много пъти и имаше назначена експертиза, имам прокурорска проверка. Не съм правил аз записа. Аз имам моето обяснение, казал съм го пред разследващите органи. Така отиде си нелепо експерта по подслушвания в България. Дано успее този институт в БАН да извърши тази прокурорска поръчка, която му е възложена, и да даде отговор. Аз също го чакам.
Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства при ползването на правителствения авиоотряд 28 и въздухоплавателни средства на Министерството на отбраната в случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009-март 2013 година, което се проведе на 17 септември.